Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin o obisku v Ukrajini. Žalost, bolečina mater, ki so ostale brez otrok. Trojica verousmiljenja. Zelena luč dikasterija za nauk vere za sporočila, prijeto od Genovezeja. 90 let kardinala Cantalamesse. V središču življenja oznanjevanje Božje besede. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba starejšega.
V sredo 24. julija je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin sklenil svoj obisk v Ukrajini. V pogovoru za vatikanske medije je na kratko povzel prve vtise in nekatere dogodke, ki so ga zaznamovali, predvsem trpljenje mater, ki so v vojni izgubile svoje sinove. Kardinal je od 19. julija obiskal različne kraje v Ukrajini. Srečal se je s predstavniki cerkvenih in civilnih oblasti ter z raznimi skupinami, preteklo nedeljo pa je v Marijanskem svetišču Brdiči vodil sklepno romarsko slovesnost katoličanov latinskega obreda. Prebivalcem mučene Ukrajine, kakor jo vedno imenuje sveti oče, je kardinal Parolin želel prinesti predvsem njegovo konkretno bližino. Po srečanju z nekaterimi materami, ki so v vojni izgubile svoje sinove, je vatikanski državni tajnik zatrdil, da so one tiste, ki so mučene, trpinčene. Pretresen je dejal, da gre resnično za veliko bolečino, ki je ni mogoče opredeliti in da človek ne ve, kaj bi rekel ob misli na mlado mater, ki je izgubila 25-letnega sina. Prav tako je izpostavil tragedijo izredno velikega števila mrtvih ter dejstva, da mnogih trupel sploh še niso našli. Ob tem je spomnil na človeško dolžnost in krščanski čut, ki od nas terjata, da mrtve dostojno pokopljamo, ter na mnoge ranjene, pohabljene in invalide. Po kardinalovih besedah vojna pušča uničujoče sledi v življenju in telesu družbe. Kot glavni namen oziroma sporočilo svojega obiska je navedel povabilo, da bi ohranjali pozornost mednarodne skupnosti na to vojno, da ne bi postala še en pozabljen konflikt. Morda je zaradi bližine v Evropi več pozornosti na njo kot na vojne na drugih celinah, vendar pa državni tajnik meni, da obstaja določena nevarnost, da nekako vse skupaj izmeljamo in nekaj tako resnega kot je vojna lahko postane zgolj novica in nič drugega. Nadalje je izrazil svoje prepričanje, da je potrebno Ukrajini vedno zagotoviti humanitarno pomoč, medtem ko je na diplomatski ravni povabil k ustvarjalnosti. Da bi našli formule, ki bodo lahko pomagale odpreti poti miru, saj se mi zdi, da smo precej daleč od rešitve, ki bi jo dosegli s pogajanji, je dejal kardinal Parolin in se zaustavil tudi ob mirovnem načrtu ukrajinskega predsednika Zelenskega. Povedal je, da ga je Vatikan od začetka podpiral kot poskus vzpostavitve miru, ki bi lahko na nek način pomagal, čeprav se dobro zavedajo tudi njegove slabosti, to je dejstva, da ni vključeval Rusije. Mir mora biti sklenjen med obema stranema, vendar se mi zdi, da smo še daleč od tega, je dejal kardinal Parolin in sklenil željo, da bi uspeli najti tudi druge formule, ki bodo pomagale odpreti žarek upanja.
Prefekt dikasterija za nauk vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, je poslal pismo s papeževo odobritvijo kardinalu Oskarju Cantoniju, škofu v Komu, za nula osta glede duhovne izkušnje svetišča v Maču. Začetek veljavnosti novih predpisov za razločevanje domnevnih nadnaravnih pojavov je omogočilo novo zeleno luč dikasterija za nauk vere. Tokrat se nanaša na duhovno izkustvo svetišča v Maču v Villa Guardia na območju Koma. V tem kraju je Gioacchino Genovese, glasbeni učitelj in zborovodja, poročen in oče dveh hčera, leta 2000 začel preko intelektualnih videnj zaznavati živo navzočnost skrivnosti Svete Trojice. Resen, razsoden človek, ki ni nikoli iskal nobene pozornosti, je po 5 letih prosil, da bi se še drugi ljudje vključili v češčenje, prošnje in devetdnevnice. Po prvem pregledu spisov učitelja Genovezeja in še širše pojava je leta 2010 tedanji škof v Komu Diego Coletti župnijski cerkvi pripisal status svetišča in je dal naziv Sveta Trojica usmiljenja. Danes v sredo 24. julija je bilo objavljeno pismo, ki ga je prefekt dikasterija za nauk vere kardinal Viktor Manuel Fernandez 15. julija naslovil na kardinala Oskarja Cantonija, škofa v Komu, ki ga je prosil za možnost, da bi razglasil nula osta za pojav v Maču v skladu z določili novih predpisov. V pismu, ki ga je odobril papež Frančišek, Fernandez daje nekaj pojasnil o Genovezejevih spisih. Prefekt dikasterija za nauk vere najprej našteje pozitivne vidike v sporočilih. Trojica je vero usmiljenja in njegova popolna uresničitev. V luči tega prepričanja dobi tisto, kar je večkrat zatrjeno o Božjem ali Kristusovem usmiljenju, v duhovnih spisih in v spisih učiteljstva, močan trinitarični pomen. Znana je obrobnost trinitarične skrivnosti v teološkem razmišljanju in o duhovnosti preteklih stoletij. V tem smislu je duhovna izkušnja gospoda Genovezeja v skladu s ponovnim odkritjem središčnosti Svete Trojice za vero in krščansko življenje, do katerega je prišlo v zadnjem stoletju. V spisih učitelja Genovezeja je ta resnica vztrajno izražena in sporočilo, ki vre iz trinitarničnega mi, se pokaže kot polno lepote. V Božjem sinu, ki je postal človek, se od njegovega učlovečenja do danes razodeva neskončna ljubezen trinitarničnega občestva. V meni učlovečeni besedi, o moja nevesta, glej in se dotikaj ljubezni, dobrodelnosti in usmiljanja mene, edinega Boga, in premišljuj, vendar daru nas, Trojice, ne moreš razumeti, razen o meni besedi, o moja nevesta. V pismu je ponujen izbor sporočil, kot je na primer tole. Moje učlovečenje je dar trinitarničnega usmiljenja. Moja beseda je dar trinitarničnega usmiljenja. Moje trpljenje je dar trinitarničnega usmiljenja. Moje vstajenje je dar trinitarničnega usmiljenja. Jaz sem usmiljenje. Če tudi je samo sin prevzel človeško naravo, pojasnjuje kardinal Fernandez, je cerkev poklicana, da v Kristusovih dejanjih vedno bolj odkrije tisto neskončno usmiljenje trojedinega Boga, ki je v spisi gospoda Genovezeja imenovan z imenom Trojica usmiljenje. To je središče vseh sporočil, ker je navsezadnje središče razodetja. V pismu kardinal prefekt povzame tudi tole molitev, ki jo opredeli kot prelepo. Ti si, ki me gledaš, ki se sklanjaš k meni, me priteguješ sebi in ko primeš moj povešeni obraz, ga dvigneš tvojemu in mi praviš, naj te gledam v srce, v tvoje srce, kjer utripa ljubezen, ki jo gojiš do mene, da lahko potopim uho v ta večni utrip in mirno naslonim svojo glavo. In še dvigaj moj obraz, da bom zrl tvoj obraz. Vate človek Jezus, ki si Bog, samo obličje Trojice usmiljenja, ker ko te gledam v oči, lahko zares zaupam vate, moj Gospod in moj Bog. Tedaj glej, čeprav grešnik, lahko brez strahu dvignem in oprem pogled vate. V usmiljenje, v tvojo neskončno ljubezen, moj edini Bog, nepredirna Trojice neskončne skrivnosti, ljubezen, v tebe samega, kakršen si. Ljubim te in v tebi se čutim prenovljenega in očiščenega, tisoč grdobi greha. Kar pa zadeva vidike, ki jih je treba razjasniti, Fernandezovo pismo Kantonijo opozarja, da gotovo ni nikoli lahko natančno izraziti skrivnosti Svete Trojice. In to velja za velike teologe in za samo učiteljstvo cerkve. Še bolj zapleteno pa postane, ko skušamo s človeškimi besedami izraziti nekaj, kar smo doživeli v duhovnem izkustvu. To prizna sam Genoveze. Ko ob sklicovanju na svoje besede jasno prizna, da se zaveda njihove nenatančnosti, kakor je bilo nenatančno vse, kar je doslej napisal. Opozoriti je treba na besede, ki uporabljajo trinitarično množino, mi. Tudi za nanašanje na učlovečenje, mi, usmiljenje, smo se učlovečili. Izrazi, ki niso sprejemljivi in se je treba izogibati njihovemu širjenju, koliko se zlahka razlagajo na način, nasproten katoliški veri, glede na to, da se je učlovečil samo sin. Vendar to, nadaljuje pismo, ne pomeni obdolžiti zmot vseh spisov gospoda Genovezeja. V številnih namreč, predvsem v tistih, ki sledijo, najdemo pojasnila, ki nas vodijo k pravilni razlagi. V drugih besedilih lahko namreč dejansko preberemo, da v učlovečenju Trojica ni prevzela človeškosti, ampak da v človeškosti besede lahko zremo, se dotikamo tudi njegove božanskosti. Jasno je torej, da se je po eni strani samo beseda učlovečila in da se vsa besedila, ki vključujejo trinitarični mi, nanašajo na skupno in stalno navzočnost treh oseb, po drugi strani pa, da če tudi se je učlovečila samo beseda, se razodevajo vse tri osebe kot usmiljenje v Kristusovi skrivnosti. Lahko trdimo, pravi prefekt dikasterija za nauk vere, da duhovna ponudba, ki izvira iz doživeti, o katerih prepoveduje gospod Gioacchino Genovese v odnosu do Trojice usmiljenja, če jo razlagamo v luči tega, kar je bilo rečeno in kot trdijo različni strokovnjaki, s katerimi smo se posvetovali, ne vsebuje teoloških ali moralnih prvin, ki bi bile nasprotne nauku vere. V vsakem primeru je treba postopati tako, da se pri izdaji antologije spisov izognemo besedilom, ki vsebujejo nejasne izraze, in da je to pismo postavljeno kot uvod v zbirko. Nazadnje je določeno, da morajo biti nekatera besedila, ki se nanašajo na hudiča, razlagana kot izraz Boga, ki nikoli ne pozabi svoje ljubljene ustvarjenine, tudi kadar se je ta svobodno in dokončno oddaljila od njega. Dodano je, da se druga besedila, ki vsebujejo točne napotke škofu ali drugim ljudem, podrobnosti o datumih, urah, mestih in drugih podrobnostih v zvezi z okoliščinami ali malenkostmi, niso uporabna za druge vernike in jih tudi ne moremo imeti za božja pojasnila za nekatere ljudi brez skrbnega razločevanja opletenih ljudi. Morebitna prihodnja sporočila mora škof pretehtati v dialogu s tem dikasterijem. Vrednost sporočil, ki jih je prejel Genoveze z njihovo simbolično govorico, je v poskusu preseganja pretirane ločenosti med kristologijo in trinitarično teologijo z vabljenjem k odkritju trojice usmiljenja, ki odseva vsaki Jezusovi gesti. Sočasno z objavo pisma dikasterija je škof iz Koma objavil odlok, ki določa nula osta, kakor predvidevajo nova pravila.
Kardinal Raniero Cantalamessa, ki je od leta 1980 pridigar papeške hiše, je 22. julija dopolnil 90 let. Je avtor številnih knjig, sodeloval je z različnimi časopisi, evangelij pa širil tudi po televiziji. Kapucinski redovnik, ki ga je papež Frančišek 28. novembra 2020 umestil za kardinala, je svetega očeta prosil za spregled škofovskega posvečenja, saj želi do smrti nositi kapucinski habit. Raniero Cantalamessa se je rodil 22. julija leta 1934 v kraju Colli del Tronto v Italiji. Leta 1946 je vstopil k kapucinom in kot je sam povedal kasneje, je pri 13 letih zaslišal gospodov klic, ki je bil tako jasen, da o njem ni nikoli podvomil. V duhovnika je bil posvečen 19. oktobra leta 1958 in je svojim poslanstvom začel v baziliki Svete hiše v Loretu. Iz teologije je diplomiral v Švici, iz klasičnih jezikov in literature pa na Katoliški univerzi v Milanu. Kot redni profesor zgodovine začetkov krščanstva in direktor oddelka za religijske vede Univerze srca Jezusovega v Milanu je bil med letoma 1975 in 1981 član Mednarodne teološke komisije in 12 let član katoliške delegacije za dialog z binkoštnimi cerkvami. Leta 1979 je prenehal s poučevanjem in se popolnoma posvetil službi Božje besede. Papež Janez Pavel II. Je leta 1980 imenoval za pridigarja papeške hiše, isto zadolžitev pa sta potrdila tudi papež Benedikt XVI. Leta 2005 in papež Frančišek julija leta 2013. V tej vlogi v adventnem in postnem času enkrat tedensko vodi meditacijo za svetega očeta in člane rimske kurije. V različne države sveta ga vabijo kot predavatelja, pogosto ga pokličejo tudi predstavniki drugih krščanskih veroizpovedi. Je avtor znanstvenih knjig o začetkih krščanstva, kristologiji pri cerkvenih očetih, veliki noči v prvih stoletjih cerkve ter o drugih temah. Objavil je tudi številne knjige z področja duhovnosti, ki so sad njegovih pridig papeški hiši in so prevedene v približno 20 jezikov. Od leta 2009 živi v samostanu usmiljene ljubezni sester Clarisse Kapucink v kraju Città Ducale. Med njegovimi najljubšimi krščanskimi avtorji je sveti Avguštin. Ko je leta 2019 v pogovoru za vatikanske medije predstavil izbrano temo postnih pridig z naslovom Ponovno vstopi vase, je pojasnil, da je zato, da bi hodili po sledih Boga, da bi ga opazili, potrebno vstopiti v lastno srce. Kot pravi Avguštin, če ne vstopimo ponovno sami vase, če se namaknemo nekoliko od zunanjosti in hrupa, ne moremo srečati živega Boga.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba starejšega. Iz kateheze, ki jo je imel papež Benedikt 16. 21. junija 2006. Dragi brati in sestre, nadaljujemo vrsto portretov apostolov, ki jih je Jezus, ko je živel na zemlji, neposredno izbral. Govorili smo že o svetem Petru in njegovem bratu Andreju. Danes srečamo Jakobov lik. Svetopisemske naštevanje 12 omenja dve osebi s tem imenom, Jakoba Zebedejevega sina in Jakoba Alfejevega sina, ki ki jo navadno razlikujemo po njuni vzdevki kot Jakoba starejšega in Jakoba mlajšega. Te oznake gotovo nočejo izražati mere njune svetosti, ampak hočejo upoštevati le različen pomen, ki ga apostola prejmeta v novozaveznih spisih in zlasti v okviru Jezusovega zemeljskega življenja. Ime Jakob je prevod imena Jakobos, grecizirana oblika imena znamenitega učenjaka Jakoba. Apostol s tem imenom je Janezov brat in zavzema v zgore omenjenih naštevanjih pri Marku, drugo mesto takoj za Petrom, v Matejevem in Lukovem evangeliju pa tretje mesto za Petrom in Andrejem, medtem ko je v apostolskih delih naveden za Petrom in Janezom. Ta Jakob spada k skupini tistih treh prednostnih učencev, ki jim je Jezus dal, da so bili deležni pomembni trenutku njegovega življenja. Jakob je smel biti skupaj s Petrom in Janezom deležen ure Jezusovega smrtnega boja v vrtu Getsemani in dogodka Jezusove spremenitve. Gre torej za položaja, ki se med seboj zelo razlikujeta. V prvem primeru doživi Jakob skupaj z dvema drugima apostoloma Gospodovo veličastvo. Vidi ga govoriti z Mojzesom in Elijem. Vidi, da v Jezusu zasija sijaj Božjega veličastva. V drugem primeru je pred trpljenjem in ponižanjem. Svojimi oči vidi, kako se Božji sin poniža in je pokoren do smrti. Druga izkušnja je bila zanj gotovo priložnost, da dozori v veri in popravi enostransko, zmagoslavno razlago prvega doživetja. Jakob je moral spoznati, da Mesija, ki ga je judovsko ljudstvo pričakovalo kot zmagoslavnega kralja, v resnici ni bil obdan samo slavo in veličastvom, marveč tudi s trpljenjem in slabotnostjo. Kristusovo veličastvo se uresničuje prav na križu, ko je deležen našega trpljenja. To dozorevanje vere se je po svetem duhu dopolnilo na Binkošti, tako da se Jakob tedaj, ko je zanj prišla ura najhujšega pričevanja, ni mogel izogniti. V začetku 40. let prvega stoletja je dal kralj Herod Agripa, vnuk Heroda Velikega, po Lukovem poročilu nekatere skupnosti zapreti in mučiti. Jakoba, Janezovega brata, je dal umoriti z mečem. Ta skopi zapis brez vsake pripovedne podrobnosti kaže z ene strani, kako normalno je za kristjane moralo biti, da svojim življenjem pričuje za Gospoda, in z druge strani, kakšen izreden položaj je zavzemal Jakob v Jeruzalemski cerkvi, tudi zaradi vloge, ki jo je imel v času Jezusovega zemeljskega bivanja. Kasnejše izročilo, ki sega nazaj vsaj do Izidorja Sevilskega, poroča, da se je Jakob zadrževal v Španiji, da bi oznanjal evangelijo tisti pomembni pokrajini rimskega cesarstva. Po nekem drugem izročilu naj bi bilo njegovo truplo preneseno v Španijo, v mesto Santiago de Compostela. Kakor si vemo, je ta kraj postal mesto velikega čaščenja in slej ko prej cilj številnih Romanj, ne le iz Evrope, marveč z vsega sveta. Iz tega se razlaga ikonografska upodobitev svetega Jakoba z romarsko palico in knjižnim zvitkom evangelija v roki. To je znamenje potujočega apostola, ki se posveča oznanjevanju dobre novice in hkrati značilno znamenje romarstva krščanskega življenja. Od svetega Jakoba se moramo torej veliko naučiti, pripravljenosti sprejeti Gospodov klic, tudi če od nas zahteva, da zapustimo čoln svojih človeških varnosti, navdušenja, da gremo za Gospodom po poteh, ki nam jih On kaže, onkraj se naših varljivih umišljenj, pripravljenosti, da pogumno pričujemo zanj, če je potrebno tudi do najvišjega žrtvovanja življenja. Tako je Jakob starejši pred nami kot zgovoren zgled velikodušne zvestobe do Kristusa. On, ki je sprva po svoje materi izrekel prošnjo, da bi skupaj s svojim bratom sedel poleg svojega učitelja v njegovem kraljestvu, je bil prvi, ki je pil kelih trpljenja in delil mučeništvo z apostoli. Ob koncu moramo na kratko reči, da ne le znamenje, ampak tudi notranja pot, od gore spremenitve do gore smrtnega boja, simbolizira celotno romarstvo krščanskega življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.